Gerbiami Marijos radio klausytojai, visą šią savaitę Vilniuje tęsiasi Aušros vartų švenčiausios mergelės Marijos gailestingumo motinos atlaidai. Ir šios dienos atlaidų diena yra skirta prisiminti gerąjį darbą kūnui, tai yra keleivį priglausti. Todėl studijoje šiandien diskutuosime apie aktualiausią temą – pabėgėlius ir jų imigraciją į Europą. Mūsų laidoje dalyvauja ISM vadybos ir ekonomikos universiteto ekonomikos ir politikos programos vadovas, politologas, daktaras Vincentas Vabulevičius.
Sveiki, gyvi.
Taigi, ko gero, šiandien vėl kažkiek tai migrantų papildė Europos gyventojų gretas, ar ne?
Ko gero, taip.
Gal ne pats didžiausias rautas, pats didžiausias buvo maždaug prieš 1,5 metų, dabar jau šiek tiek, kaip sakant, pradėjo ir tas keliautojų sumažėjo ir priėmimas gerokai, kaip sakant, netoks draugiškas, kaip tai būdavo prieš porą metų, bet vis dėlto migrantai plūsta į Europą. Tai čia gerai ar blogai?
Čia panašus klausimas, kaip vyksta liūtis arba sausros, ar čia gerai ar blogai. Lietus ir saulė yra be abejo labai geri dalykai, bet jo perteklius tada, kada žmonės negali susidoroti su to kiekiu, yra iššūkis. Kaip katalikas nedrįstu iš karto sakyti, kad iššūkis yra blogas dalykas, nes iššūkio akivaizdoje mes galime aukti, tobulėti, stiprėti ir rasti tokių palaiminimų iššūkiuose, kurių nematėme saugiame ir patogiame gyvenime. Bet žiūrint praktiškai ir konkrečiai, dideli imigrantų srautai yra didelis iššūkis tiek tą tokia grinai techninė logistinė prasme, apgyvendinimo, įkurdinimo, įvedimo vietos visuomenė, tiek platesnė prasme, kultūrių atitikimo ar netitikimo, Europos pasirinkimo ar nepasirinkimo priimti kitokius žmonės negu dominuojantį populaciją, galimų politinių pasiekmių, kada rinkimus gazdinant migrantais laimi partijos, kurios vėliau galbūt pasirodo esančios draugiškos, tarkime, Kremliui arba kitoms jėgoms. Iššūkių daugėja. Taigi, jeigu kalbama apie migraciją tokiais tempais, kokie jinai vyksta šiandien, aš manau, tai nėra problema. Galima pailustruoti, jeigu pernai metų pikas buvo 10 tūkstančių žmonių per dieną, nuo 16 metų kovo pasirašus Europos Sąjungos ir Turkijos susitarimą skirtą reguliuoti migracijos migrantų srautams. Tas skaičius mažėjo iki vidutiniškai 48 žmonių per dieną.
48 žmonės per dieną?
Taip.
Tai labai nedaug,
nes buvo
50 kartų mažiau.
Taip, tai 10 tūkstančių buvo jau visiškas pikas, buvo tik tai viena tokia diena, buvo, bet vis tiek mes kalbam tada 8 tūkstančių ir taip toliau, o dabar vidurkis yra 48 žmonės per dieną, tai nėra tiek daug ir tai tikrai yra suvaldoma. Kita vertus yra pavojus, kad tas laikinas sprendimas, tai yra Europos Sąjungos ir Turkijos susitarimas, gali ir nustoti veikęs dėl įvairių priežasčių. Štai Turkijoje buvo bandoma padaryti perversmą, perversmas nepavyko ir vyriausybė pradėjo griežtas stiprinimas antiteroristinės priemonės. Europos Sąjunga pareiškė, kad tos priemonės pažeidžia žmogaus teisės ir reikalauja Turkijos, kad jinai tas priemonės panaikintų, kitaip neduos turkams bevizio įvažiavimo į Europos Sąjungą. Kas buvo pažadėta kaip dalis susitarimų dėl migrantų? Turkai sako, neduosit mus be vizio, mes atidarysim vėl kranelį jums. Tai va tokie pokalbiai vyksta ir visai pastaraisiais mėnesiais tos įtampos yra. Pažiūrėsim, kaip tas dalykas toliau veiks. Problemų sprendimas negali būti vien tik tai susitarimo su Turkija lygmenyje. Kol yra tie siunčiantieji taškai, natūraliai, kur vyksta karas, Sirija, kur Talibanas grįžta, Afganistanas, kur ekonominės problemos, Eritrėja, bet taip pat ir kitos šalis, pavyzdžiui, Iranas. Retai, kada pagalvojame apie Iraną, kaip po galima migrantų šaltinį, bet pasirodo, kad neperseniausiai Iranas sugriežtino savo migracijos taisyklės ir ten daug gyvenusių nelegalių afganų patraukė į Europą. Taigi didelė dalis afganų srauto į Europą yra ne iš Afganistano, o iš Irano. Iranas griežtina taisyklės iš dalies dėl regioninės įtakos stiprinimo, padaryti spaudimą Afganistanui, kad gautų tam tikros nuolaidas, padaryti spaudimą Turkijai, kadangi tie afganai per Turkiją po to judo į Europą. Taigi Iranas norėdamas savo galę pademonstruoti ir laimėti tam tikrų nuolaidų regione, elgėsi gana griežtai su savo nedokumentuotais imigrantais ir tai taip pat prisideda prie Europos srauto didėjimo. Apibendrinant, tos problemos yra ten, ne čia.
Bet šitos problemos negalima sakyti, kad kyla vien tik tai iš ten. Jūs palyginot migrantus su sausra ir liūtimi. Sausra ir liūtis priklauso nuo gamtos jėgų, tačiau migrantų judėjimas priklauso nuo politikos. Ir sakykime, tada, kai griuvo, nu, taip sakant, prispaustas buvo prie sienos Basaro Al-Asado režimas, štai jo jų pagalbininkai, sakysim, Rusija, padeda jiems ir sukelia didžiulę, kaip sakant, didžiulę krizę Sirijoje. Ir tie migrantai pajudėjo iš Sirijos ne todėl, kad, sakysim, ten buvo geras ar blogas oras, dėl to, kad, sakysim, neužderėjo. Derliaus nebuvo kas valgyti. Tiesiog buvo karas, tas karas yra kontroliuojamas ir karas yra spaudimas. Ir Rusija sako, jeigu jūs mums spaudžiate, reiškia, mums neduodat užimti Ukrainą, tai mes jums duosim kokią porą milijonų pabėgėlių iš Sirijos ir jūs užsimsit šituo ir jūs negalvosit apie Ukrainą.
Taip, jūs esate 95% teisus, ta prasme, kad iš tiesų karas Sirijoje buvo pagrindinis migrantų variklis ir didžių valstybių, šiuo atveju konkrečiai Rusijos, įsikišimas siekiant visai kitų tikslų, nesureguliuoti konflikto, o kaip tik gauti nuolaidų iš vakarų už leidimą reguliuoti Sirijos konfliktą, prisidėjo prie šių problemų. Bet nesakydamas, kad ten žmonės bėga dėl oro, vis dėlto aš iškelsiu ir dar vieną hipotezę. Ne aš iškelsiu, ne yra iškelta viešojo erdvėje, kad oras prisidėjo labai reikšmingai. Karas Sirijoje prisidėjo iš dalies dėl sausros. Sausra, kaip po visuotinio atšildymo padarinys, keletą metų davė labai blogą derlių, kas lėmė bruzdėjimus ir anti-asadiškas demonstracijas kai kuriuose šalies miestuose, į kurios po to Asadas atsakė jėga ir viskas išsirutuliojo kaip buvo. Bet viena iš pagrindinių priežasčių, greta žinoma Asado režimo nežmoniškumo, buvo oro temperatūra ir tos pasiekmės globalinio atšildymo, kurios privertė žmonės badauti ir po to eiti į gatves. Tai čia tarp kitko.
Dabar pasižiūrėjau, sakysim, jūs paminėjot Iraną, ar ne? Iranas, Pakistanas yra tos vietos, kuriuose jau 30, 40, 50 metų, sakysim, nuo 79 metų, sakysim, Rusijos invazijos į Afganistaną, slepiasi šimtai tūkstančių žmonių, milijonai žmonių, afganų. Nekalbant apie tai, kad, sakysim, Afganistanas nėra pati geriausia vieta žemėje gyventi, ten praktiškai visą laiką visi žmonės gyvena ties bado riba. Va, tai jie karui prasidėjus iš viso liko visiškai alkani basirija, bėgo į Pakistaną, ten šimtai tūkstančiai sužeistų alkanų žmonių, kurie atsiradus pirmai galimybė, reiškia, sprunka kur nors kitur, sakysim, ar į Indiją, ar į Europą, ar į Kiniją, ar dar kažkur tai, kur šiek tiek bent jau iš bado galima nenumirt. Tai va, tai dabar, sakysim, prie to prisideda, sakysim, ir amerikiečių, sakysim, invazija į Afganistaną, kuris vyksta kova su terorizmu, tačiau nukenčia tūkstančiai, šimtai tūkstančių civilių žmonių ir vėl susikuria. Taigi vėl negalim kaltinti vien tik, sakysim, mes sakysim, Rusijos. Yra ir kitos valstybės, kurios prisideda savo veiksmais.
Iš tiesų nesu tikras, ar iš karto tie žmonės iš Pakistano ir Irano skubo į Europą, vis dėlto skuba tie, kurie turi pinigų skubėti, nes tai yra brangi kelionė. Ir pirmiausia, skuba aukštesniosios vidurinės klasės gyventojai. Ir jie jau taip skuba kelerius metus. Tai kiek ten tos aukštesniosios viduriniosios klasės gyventojų yra Afganistane, yra klausimas. O tie kurie vis dar čia galėtų atskubėti. O tie neturtingieji, na, jiems daug sunkiau yra įveikti tokią kelionę, mokėti ten tiem savo vedliams, sugebėti nenumirti badu kelionėje. Ir dėl to dažnai jie glaudžiasi, vat yra ne Pakistane, nepaisant sunkių sąlygų. Ir migruoja tik tai tada, kai to šalis sugriežtina, įtempia raumenis ir sugriežtina režimą, kaip minėjau, pavyzdžiui, norėdamas spausti Turkiją, nukreipdamas į Turkiją pabėgėlius, taip kaip Turkai grasina nukreipti į Europą, taip Iranas grasina nukreipti į Turkiją, kaip žinia, Iranas ir Turkija remia skirtingas pusės Sirijos konfliktą ir tai yra vienas iš būdų daryti poveikį Turkijai. Kalbant apie amerikiečių politiką, aš manau, kad amerikiečiai tikrai skirtingai negu Rusija taip ciniškai nesistengia sukelti pabėgėlių krizės, bet kelėje dėl savo kai kurių labai primityvių ir neapgalvotų veiksmų. Nuo pat karo Irake pradžios, taip pat ir po rugsėjo 11-osios įvykusios Afganistano kampanijos prieš Talibaną Afganistane pradžios, amerikiečiai laikėsi požiūrio, kad reikia nueiti, nugalėti o nugalėti blogus vadovus tų šalių, o tada jau tų šalių žmonės sukurs demokratiją, galbūt padedami amerikiečių konsultantų, panašiai kaip tai buvo Japonijoje arba Vokietijoje po antro pasaulinio karo. Vis dėlto situacija tenais yra labai skirtinga, nuo etinės fragmentacijos iki ekonominių problemų, korupcijos ir ko tik tai ne. Ir dėl to tikėtis, kad tie patys žmonės susikurs demokratiją palikti likimo valiai yra labai nerealu. Manau, kad dabar amerikiečiai įsivėlė į abejotiną karą, nes tai raketų masinių naikinimų ginklų kaip ir nebuvo rasta. Taip pat jis įsitraukė į karą Afganistane prieš Talibaną. Jie turi pasilikti ilgesniam laikui. Ir aš turiu minyje pasilikti ne tūkstančiais kareivių, bet didžiulio humanitarinės pagalbos ir valstybės kūrimo, valstybės statymo programa. Ta programa, kurioje dalyvavo ir Lietuva, vis dėlto yra sumažinama, po truputėlį yra atitraukiami resursai, kadangi yra sunku politiškai pateisinti vietos gyventojams Amerikoje, Europoje, kodėl mes vis dar ten taip labai įsitraukė 14 metų nuo karo pradžios. Ir dėl to pasitraukimą. Pasitraukimą nesukūrus stabilių sąlygų vietoj, ar, jeigu ir ne demokratijai, tai bent jau ne ekstremistiniai valdžiai, ir prasideda klanų karai, prasideda terorizmas, prasideda Talibano sugrįžimas. Čia aš bijau, kad mes esame įklimpę keliom kartom, jeigu taip galima sakyti, ir tą reikia ir įsisąmoninti.
Ir, sakysim, tai priežastis vis dėlto buvo, sakykim, Sadamo Huseino neteisėti kovos metodai, sakysim, panaudotas cheminis ginklas, panaudoti kiti, kaip sakant, masinio naikinimo ginklai. Pasirodo, šito nebuvo rasta po to, bet vis dėlto už tos oficialios versijos stovi ir neoficiali versija, kad ten yra nafta, kurios reikia visiems, ir japonams, ir kinams, ir amerikiečiams, ir, kaip sakant, įtaka pasaulyje, kas valdys šitas strateginį tašką, kadangi ten yra Izraelis, kurį reikia apginti vis dėlto, nes jeigu amerikiečiai, sakysim, ar kažkas kitas negins, tai Izraelis bus sunaikintas. Ir to atvirai siekia ir Sadamas Huseinas, ir Basaras Asadas, taip?
Taip, tai be abejo yra tie strateginiai tikslai užimti pozicijas, daryti poveikį. Be abejo buvo ta tokia dar nerealistiška svajonė, kad Irakas taps modeliu, nuo kurio demokratizuosis ir pasikeis visi artimieji rytai. Na, žinoma,
utopija.
Utopija, taip. Bet tuo pačiu metu, jeigu jau nusprendėjai eiti dėl tokių tikslų ir nenoriu padaryti, kad dienos pabaigoje būtų dar blogiau, tam pačiam Izraeliui mažiau saugumo, taip pačiai naftai netitektų, kad nafta netitektų islamo valstybės kovotojams ir naftos pajamos jiems netitektų, tai tada turi planuoti rimtai. Turi planuoti ne įeiti, nuversti ir išeiti, o įeiti ir pasilikti gana ilgam laikui, nes pasieimai savo labai labai problematišką atvejį.
Dabar sugrįžkim prie pabėgėlių, mes jau daugiau nukrypom į strategijas. Sakykim, pabėgėlių Europoje masė, ar ne, yra, sakysim, tie taškai, kurios jų ir šiuo metu yra milijonai, tai yra Turkija, tai yra, sakysim, Iranas, tai yra Pakistanas, iš kur bando kažkas tai atvykti į Europą, jie atvyksta į Europą. Jų situacija, sakysim, kodėl Vokietija taip džiaugsmingai Merkel pareiškia, kad mes visus jūs priimsim, mes jūsų laukiam.
Aš manau, kad tai, ko gero, buvo strateginė, net atsiprašau, ne strateginė, bet tiesiog tai buvo momento klaida. Dėl to pareiškimo esu tikras, kad jinai labai stipriai gailėjusi, nes tas pareiškimas vieną vertus paskatino atvykti daugiau, kitą vertus iš karto padarė ją taikiniu visiems kritikams, kurie pasisako prieš imigraciją. Tikrai prisidėjo prieš antimigracinių partijų arba judėjimų, Pegidos arba ADF stiprėjimo Vokietijoje. Taigi tikrai abejoju, ar Angela Merkel šitą dalyką pasakė labai giliai apmąsčius, nes buvo gana akivaizdu, kad neigiamos pasekmės nusvėrė teigiamas. Greičiausiai sužaidė tam tikras emocinis momentas, vis dėlto Europa, visa jos tapatybė yra grįsta laisvė ne vien tik tai judėti kapitalui ir finansams, bet ir žmonėms. Ir taip pat humanitariniais principais, Europoje galbūt garsiai nekalbama, bet krikščioniškais principais, pagalba savo artimui, galima sakyti ir vėliau netmestais apšvietos laikotarpio metu. Ir dėl to buvo tarsi pareikšta, mes esame Europo ir tai yra tai, kas mes esame, mes atlaikysime šitą išbandymą, neprarasdami savo vertybių. Ir po to labai greitai pasirodė, kad išbandymas yra sunkesnis, negu kad Europa gali atlaikyti. Turint omenyje politinės įtampas ir bendrai šito didelio begemoto, kuris yra Europos struktūra, mašinerija, mechanika, jinai ima lūžinėti, kai ant jo uždedi didesnį svorį, toks milžinas truputėlį molinėmis kojomis. Taigi, trumpai tariant, manau, kad Merkel padarė pareiškimą daugiau iš širdies negu iš galvos šitoje vietoje. vietoj širdžiai diktavo tai, kaip jinai supranta Europą. Na ir teisingai supranta Europą, būtent turi tas pamatinės vertybės nuo savo netgi giliųjų šaknų nuo krikščionybės laikotarpio. Bet po to paaiškėjo, kad Europos mechanizmai, biurokratija, vietinė politika, tokia parapinė politika, jeigu galima sakyti, neleidžia įgyvendinti tos vizijos, kurią turi Merkel. Ir čia ta didžioji tragedija.
O gal tai buvo tiesiog, sakysim, momentas, kada ji norėjo, kaip visada politikam būdinga, pasirodyti geresnį, negu iš tikrųjų yra, ir pažadėti tai, ko ji negali ištesėti.
Na, bet jinai turi galvoti, kam jinai turi pasirodyti geresnį. Ir jinai pirmiausia turi pasirodyti geresnį savo rinkėjams.
Žinoma, bet, sakysim, buvo momentas, kada ten į kažkokį minioj, reiškia, tų atvykėlių, čia, kaip sakant, emocija, mes juos sutinkame, būsim gerim, och, mes kokį gražus, vokiečiai irgi tą kompleksą antro pasaulinio karo, kad jie yra karo sukėlėjai, jie turi kažkaip tai kompensuoti.
Taip, emocija, bet jūs teisingai pasakėte, tai buvo emocija, nes jeigu pažiūrėsim vėlgi skaičius, tai taip, tenais tuose traukinių stotyse pabėgėlius pasitikė žmonės su plakatais, atrodė įspūdingai televizijos kamerose, bet tai vis tiek, tai yra lašas jūroje, turint omenyje, kiek rinkėjo yra Vokietijoje. Ir jinai greičiausiai nepasidomėjo, o jeigu pasidomėjo, ignoravo faktą, kad dauguma žmonių į šitą klausimą žiūri su tam tikru rezervu, jeigu neneigiamai, tai bent jau su klaustuku, kas čia bus. Ir dėl to paskubėjo, manau, čia buvo emocinis atsakymas padiktuotas tų vertybių, kuriams jinai atstovauja.
Ir, sakykime, pasižiūrėkime į rytų Vokietiją, kurioje stovi tūkstančiai tūkstančių butų tuščių, kurie yra renovuoti pagal, sakysim, vakarų Vokietijos finansavimo programą, ir ten nėra kam gyventi, ten ištisi kvartalai stovi. Tai štai dabar, ar migrantai norės ten važiuoti? Į rytų Vokietiją, ne į vakarų. Jie nori, sakysim, kažkur tai, vat, Frankfurte, kažkur Kiolne, Hamburge. O staiga jiems sako, važiuokite vat, kažkur ten į kokį nors ten Špandau, ar ten, kokį, ten kažkur tai netoli rytų Berlyno, ten, ar kažkur tai dar kažkur. Tai, vat, važiuokite ten, kur ištuštėjo, kur patys rytų vokiečiai pabėgo į vakarų Vokietiją.
Na, iš Lietuvos jau išsinomavo autobusiuką ir išvažiavo 35 migrantai, tai iš rytų Vokietijos gal irgi, to labiau, kad nereikia net sienos kirsti. Trumpai tariant, yra keletas veiksnių. Yra sunku važiuoti ten, kur yra tuščia. Ta prasme, kur nėra bendruomenės. Pastebėta, kad imigrantai jau senokai pradėjo į Europą važiuoti ne dėl arba ne vien dėl tų ekonominių sumetimų, kad yra darbai, sakykime, ar finansinė parama, bet dėl to, kad tenais yra jau gerai gyventi ir kultūrinė prasme. Tu gali atvykti ir papulti į savo artimų žmonių ratą, į savo kultūrą, į savo gentainių, į savo kraštiečių bendruomenę ir joje gyventi gaudamas tuos darbus ir galbūt paramą valstybės, bet dar svarbiau gaudamas ir savo mokyklas, ir savo draugus, ir savo halal mėsą, ir gaudamas visą tai, ko reikia pilnaverčiam socialiniam gyvenimui. Atvažiavęs į Lietuvą ar atvažiavęs į rytų Vokietiją, kur tušti būtai, to nebūtinai gausi. Turėsi pradėti kurti tą bendruomenę nuo nulio. Galbūt jinai greitai kursis, jeigu bus masiškai nukreipiami žmonės į tuos tuščius būtus Spandau. Bet vis tiek tai bus pirmiems atsikraustėliams nepatogi padėtis. Patogiau būtų ten, kur yra kraštiečiai. Ir dėl to natūraliai nėra noro ten važiuoti. Jos galima dėl to ir suprasti. Kita vertus, rytų Vokietijoje skirtingai negu tarkime Lietuvoje, jie gauna vis dėlto tas pačias socialinės garantijas kaip ir vakarų Vokietijoje. Dėl to manau, kad ir daug lengviau juos įtikinti važiuoti į rytų Vokietiją, kur vis dėlto pinigai, parama, garantijos bus tokios kaip vakarų Vokietijoje, negu važiuoti į Ruklą.
O žinot, vienas afganas, kuris turi 4 žmonas ir 23 vaikus, kiek jis gavo paramos vakarų Vokietijoje per metus?
Nežinau šitos skaičius.
Pabandykime atspėti, ar tai buvo 1000 eurų, ar tai buvo 10, ar tai buvo 100 tūkstančių, kaip jums atrodo.
4 žmonos
ir 23 vaikai.
23 vaikai.
Taip, vienas afganas. Pabėgęs iš Irano būtent.
Taip. Logika sakytų 10 tūkstančių, bet kadangi jūs klausėte manęs, tai reikia sakyti 1000.
Ne 1000. Tai buvo 360 tūkstančių eurų per metus. 360 tūkstančių eurų. Tai yra daugiau kaip milijonas. Beveik netoli 1,5 milijono litų, ar ne? Litai skaičiuojant. Viena šeima.
Įspūdinga.
Taip sakant, aš irgi su džiaugsmu, sakysim, sudarau tokią bendruomenę, kokių ten 28 žmonių, kaip šiuo atveju yra. Nuvažiuoju į Vokietiją, pagyvenu metus, gaunam 360 tūkstančių. Mes tuos pinigus pasidalinam, kiekvienam ten tenka po 20 tūkstančių eurų, sakysim, po 25 kokius, mes grįžtam į Lietuvą ir puikiai gyvenam dar 5 metus.
Nu, geras pasiūlymas, ar ne? Organizuojamas.
Tai va, žodžiu, kaip sakant, tai yra toks dalykas, dabar mes galėtume pažvelgti į šį klausimą vėlgi iš kelių aspektų, grinai iš krikščioniškų. Mes esame Marijos radio svečiai šiandien ir lapkričio 2 dieną popiežius Pranciškus atsako į klausimą dėl imigracijos į Europą. Nes daug yra įvairių, kaip sakant, pozicijų, vieni pritarė, kiti, kaip sakant, neigia, sako, kad gerai ir blogai, štai kokia mūsų, kaip sakant, dvasios tėvo yra pozicija. Pirmiausia, tai reikia skirti migrantą nuo pabėgėlio. Egzistuoja teisė migruoti, bet teisė, kuri stipriai reguliuojama ir numato, kaip elgtis su migrantu. Tačiau būti pabėgėliu reiškia atvykti iš karo, iš bado situacijos. Pabėgėlio statusas reikalauja daugiau dėmesio ir darbo. Nereikia bijoti, nes Europa susiformavo kaip nuolatinė kultūrų integracija. Antras dalykas tai yra, ką pasakyti apie šalis, kurios uždaro sienas. Iš principo negalima uždaryti širdies pabėgėliams, bet taip pat reikia valdančių išmintingumo. Jie turi būti atviri priėmimui, bet taip pat numatyti, kaip integruoti pabėgėlį. Jei viena šalis gali integruoti iki tam tikro skaičiaus, taip pat ir padaro. Jei kita gali daugiau, tegul padaro daugiau. Bet visada atvira širdimi. Nežmoniška uždaryti duris, uždaryti širdį ilgainiui tai kainuos. Bet kaina taip pat turi, pridūrė Pranciškus, netinkamas paskaičiavimas. Išmintingumo trūkumas, priimant daugiau negu pajėgiama integruoti. Nes tada tiek migrantas, tiek pabėgėlis getizuojasi, tampa geto dalimi. Ir yra pavojinga, jei viena kultūra vystosi be santykių su kita kultūra. Blogiausias patarėjas šalims, kurios siekia uždaryti sienas, yra baimė, o geriausia – išmintingumas, rezimavo šventasis tėvas, popiežius Pranciškus. Taigi, mes turim du tokius teiginius. Pirmas dalykas – reikia atskirti migrantą nuo pabėgėlio. Pabandykime tai padaryti.
Na, tai yra labai sunku padaryti praktikoje, nes dažniausiai, labai dažnai, tos dvi žmonių kategorijos iš tikrųjų persimaišo. Ir turiu minėję ne tai, kad jie ten keliauja kartu, o tai, kad iki taško A žmogus gali atvykti kaip pabėgėlis, o nuo taško A į tašką B jis gali nuvykti kaip migrantas. Nes žmogus motyva bėgti nuo karo ir gelbėti savo šeimos gyvybę, šitas motyvas gali žmogų skatinti keliauti iki pirmos saugios teritorijos. Na, tarkim, į kokios Makedonijos, kur gerai nebus, bet tavęs greičiausiai nenužudys. Arba papulsi nelaimį į Vengriją. Nesaugu ir nedraugiška, bet iš kitos pusės gyvybei pavojus tiesiog negresia. Toliau yra klausimas, ar pasilieki toje vietoje ir keliauji pirmin. Na, kiekvienas sveiko proto migrantas įveikęs tokią kelionę, paukojęs tiek daug, išleidęs tiek daug pinigų ir įdės tiek daug pastangų, tikrai pasistengs pavažiuoti iš Vengrijos, kur galbūt jiems negrįsia gyvybei pavojus, tačiau grėsia nedraugiškas požiūris nuo valdžios iki tos valdžios įtakoje esančių žiniasklaidos priemonių ir jų žiūrovų iki Vokietijos, kur pasitiks galbūt su plakatais Willkommen ir duos paramą. Taigi labai sunku pasakyti, kad mūsų supratimas tiem žmonėm turi pasibaigti Vengrijoje ir mes neturim suprasti visai žmogiškojo sprendimo noro nuvažiuoti į Vokietiją. Dėl to, manau, vis dėlto, nors tas pats principas teisingas, bet jo negalimumas įgyvendinti praktikoje reiškia, kad reikia vis dėlto spręsti tas šaknines problemas, kad mažiau jų atvažiuotų iš tenais, kad jeigu jie jau atvažiavo į kažkokią pirmą, taip vadinamą, saugią šalį, joje pasiliktų ir remti tą saugią šalį, ar tai yra Turkija, ar tai yra Jordanas, ar tai yra kita šalis, remti tą saugią šalį, kad jie tenais pasiliktų, spręsti konfliktus jų namie, kad jie greičiau grįžtų. Nes jeigu čia atvažiuoja, tai tada ta linija tarp to, kurį mes turim priimti, tarp to, kuris yra pabėgėlis, norintis išnešti sveiką kailį iš konflikto zonos ir tarp to, kuris yra teroristas važiuojantis su nurodymu, kad nors susprogdinti Paryžiuje, tampa praktiškai labai labai sunkiai įgyvendinamas.
Dabar pažiūrėkim, sakysim, atvyksta pabėgėliai į Lietuvą, į Rūklą, jie bando kažkaip Lietuvoje gyventi, kažkokį darbą rasti, dar kažką. Bet po to jie masiškai bėga į Švediją, į Vokietiją ir visą kitą. Ar tai gerai, ar tai blogai, ar tai normalu, ar nenormalu?
Tai yra žmogiška. Be abejo, gyvenimas Lietuvoje yra daug sunkesnis. Pirmiausia, dėl to, kad čia nėra bendruomenės. Antra, dėl to, kad čia yra mažesnė parama. Trečia, dėl to, kad galbūt pasitaiko kažkokių incidentų su vietiniais gyventojais Rukloje arba kitur ir susidaro įspūdis, jeigu netikrovė, tai bent jau įspūdis, kad čia yra pavojinga būti. Švedijoje visa tai yra kitaip. Ir natūraliai važiuoja į Švediją. Na, lygiai taip pat, ar yra blogai, kad žmonės važiuoja uždarbiauti į užsienį. Na, be abejo, galima sakyti blogai, kad tuštėja Lietuva, bet suprantam ir to žmonės, kurie nematydami galimybės čia bando išvažiuoti tenais, ten, kur yra bendruomenė važiuoja, ten, kur pinigai važiuoja, ten, kur jų neskriaudžia važiuoja. Nu, lygiai taip pat elgiasi ir tai migrantai. Tai, tai tiesiog yra žmogiška, turime tai atsižvelgti. Ir tas dalykas, kad negalim taip praktiškai atskirti migrantų nuo pabėgėlio. Visi, kurie atbėgo iki Vokietijos, jau yra migrantai. Ta prasme, kad jiems buvo saugu kažkur kitoje vietoje, kur nors Makedonijoje, bet jie vis dėlto važiavo į Vokietiją. Bet ar dėl to galime juos pasmerkti? Problemą, aš manau, reikia spręsti iš šaknų.
Bet sakysim, Lietuvos dabar pažiūrėkim situaciją. Lietuva neteko milijono gyventojų, ar ne? Tai ko gero, galima sakyti, kad Lietuva yra tokia pat karo nuskriausta šalis, kaip koks karas vyksta Lietuvoje šiuo metu, kodėl Lietuva neteko 20 kiek procentų žmonių daugiau. Jau daugiau kaip 20, net, ar ten prie 30 procentų, ar ne?
Taip. Na, čia žinoma, kita tema, bet akivaizdžiai emigracija, mažėjantis gimstamumas, didelis mirtingumas, ypač vyrų tarpe, yra pagrindinis priežastis, kodėl mažėja populiacija, o priežastis, kodėl, aš manau, giliausiai, tai yra nelaimingumo žmonių. Nelaimingumas tikėjimo, ar tai krikščioniško, ar šiaip tikėjimo stoka, ta prasme, kad nekyla rankos gyventi. Nematai prasmės gyventi. Gyventi, atrodo, nėra taip jau labai labai blogai. Pažiūrėkim, kaip gyveno mūsų seneliai, gyveno sunkesnėms sąlygom, proseneliai. Bet vis dėlto žmonių daugėjo buvo gausios šeimos. Nes buvo tam tikras tikėjimas į ateitimi, tikėjimas į savo gyvenimo prasme, dėl ko buvo verta kovoti ir kentėti. Dabar to tikėjimo nėra ir manome, kad vaikai gimdomi dėl to, kad yra darželiai arba dėl to, kad yra didelis išmokas. Na, su tokiu manimu mes toli nenueisime, lygiai taip pat kaip nenueisi ir visą Europą. Europa turi pinigų, be abejo, anestezuoti šitai skaudžiai žaizdai, bet ilgalaikiai perspektyvui tas neduoda rezultato. Netgi švedai, kurie išleidžia didžiulius pinigus, skandinavai, kurie išleidžia didžiulius pinigus skatinti gimstamumui, sakykime, turi rodiklį nepakankamą populiacijos atsinaujinimą. Jie ten 1,8 vaiko moteriai. Lietuvoje berods visai neblogas 1,5, turintum nie, kad mes išleidžiam mažiau pinigų negu jie. Matyt, dar vertybės truputėlį veža. Na, bet čia atskira tema, kurią aš nesu pasiruošęs šiuo metu diskutuoti.
Bet sakysim, ar mūsų politika, va, jūs sakot, blogai žmonės gyvena. Paklausiu to politikų, jis sako, žinot, sako, aš visą gyvenimą dirbau, aš va dabar Seime buvau, reiškia, mes gyvenam gražiai, ko jie nori, ko tiem žmonėm blogai.
Na, yra daug pavienių atvejų, kai žmonės tikrai patiria skurdą ir su tais atvejais reikia kovoti, bet jeigu pažiūrėsim į visumą, tai tikrai mes gyvename neblogai, mes gyvename geriau negu daugelis buvusių Sovietų Sąjungos respublikų ir tada gyvenam geriau ir dabar gyvenam geriau. Taip, mes gyvenam prasčiau negu, sakykime, Lenkija, bet tam yra objektyvos priežastis, maža ekonomika, negalinti taikyti rinkos skatinimo priemonių, kurios tinka didelėje ekonomikoje, tokio kaip Lenkija, dėl to visas krizės patiriame labai stipriai ir skaudžiai, bet netgi patirdami skaudžiausią krizę, ką aš noriu atkreipti dėmesį, mes gyvenam ne tik tai geriau negu kad gyveno Moldovos gyventojai, pavyzdžiui, bet mes gyvename geriau negu gyveno lietuviai prieš 50 ar prieš 100 metų. Ir nepaisant to, nors tada taip pat emigracija buvo reiškinys, bet labai daug emigrantų grįždavo, bandydavo kurtis Lietuvoje, būti savo tėvynėje, nes matydavo, turėti gausią šeimas, nes matydavo prasmę. Nu, Lietuva būdavo daugiau negu tik tai vieta, kurioje gauni pašalpą, arba vieta, kurioje turi verslą, arba vieta, kurioje eini universitetą. Lietuva būdavo dalis to tikėjimo, dalis gyvenimo prasmės, būti Lietuvoje, būti savo tėvynėje.
Jūs kalbat kaip koks Seimo narys. Suprantate, aš gerai gyvenu, aš gaunu gerą algą, man viskas tvarkoja, o jūs pagalvojate apie žmogų, kuris, sakysim, dirba vairuotojui kažkokiai firmeliai, gauna 200 eurų į rankas, ir jam reikia už butą susimokėti 100 eurų, jam lieka ten 50 eurų, iš kurių jis nežino, ką daryti, ir žino, kad kaimynas nuvažiavo į Vokietiją ir užsidirbo arba ten Angliją ir dar kažką.
Tai. Na, tai labai gerai, tegul nuvažiuoja į Vokietiją, padaro tą schemą, kurią jūs čia siūlyt, gauna milijoną litų grįžta Lietuvą ir įkuria savo verslą.
Nu, bėda
ta, kad jisai negrįš. Nu, nesvarbu, nuvažiuoja į Angliją ir sugrįžta. Bėda ta, kad jisai nesugrįš. Ir čia yra esmė, ne pinigos esmė. Pinigai išstumia žmonės.
Dabar pasižiūrėkime į mūsų politikų atsakomybę. Juk bus vis istorijos vadovėliuose parašyta. Vat įstojame į Europos Sąjungą, Lietuva gyveno 3 milijonai 400 tūkstančių gyventojų. Taip. Va, dabar praėjo kiek? Praėjo 12 metų ir Lietuvoje kiek liko 2 milijonai realiai 2,5 milijono, taip? Uh-huh. Kažkur tai, nes oficialiai 2,8, reiškia 2 milijonai 800 tūkstančių, neoficialiai jau yra apie 2,5 milijono. Uh-huh. Lietuva, tik įstojusi į Europos Sąjungą, neteko milijono gyventojų. Uh-huh. Tai, ta prasme,
Karo nebuvo.
Tai atsakomybė yra, bet atsakomybė ne ta, kad valdžia neduoda pakankamai pinigų, pašalpų ar dar kažko. Tai šiek tiek yra atsakomybė, kad valdžia galbūt vietomis neleidžia steigtis verslui, bet nu, leidžia. Iš tikrųjų nėra taip, kad jau verslas.
Ne, tiesiog pasikeitė, sakysim, paprastas dalykas. Uždarė Tomenę elektrinę, ar ne? Ir dabar pastatė Astravą. Visi kovoja prieš Astravą, bet nepagalvoja, kad jie būtų neuždarę tos, būtų nebuvę Astravą, ar ne? Jei būtume turėję savo elektrą, būtų buvę lengviau biznį.
Taip, be abejo, tada, kai uždarinėjom tą, dar nebuvo aišku dėl Astravo.
Buvo aišku, 9 metais jau buvo pradėtos statybos, jau buvo pradėtos statyti bendrabučiai ir visą infrastruktūrą, kur elektrinė.
Taip,
bet niekas net nebandė.
Bet mūsų įsipareigojimas uždaryti Ignaliną ateina šimiai anksčiau.
Ar kas nors bandė dėl to nors šnekėti ką nors?
Nežinau.
Čekijoje, pavyzdžiui, sakysim, stovi, Temelinoje atominė elektrinė, Vengrijoje stovi, visur kitur stovi, Bulgarija, Lietuva tik tai turi uždaryti. Ar ne? Ir tai pakeitė mūsų ekonominę situaciją, tai pakeitė mūsų ir demografinę situaciją. Žmonės net nebandė mūsų politikam nusispjauti, jie bandė prasukti 30 milijardų už naujos elektrinės statybą.
Mhm. Na, jeigu būtų pastatę naują elektrinę, nebūtų šitos problemos su Astravu.
Tai ar buvo įmanoma ją pastatyti?
Galbūt
Černobylis sprogo 86-ais, o Fukushima kada sprogo 11-ais, taip? Metai po Fukushimo sprogimo bandė susprogusią elektrinę pastatyti Lietuvoje. Ar čia sveikas protas gali tai ką nors duoti?
Aš manau, kad ypač Lietuvoje gali, jeigu visą žiniasklaidą susitelktų, kad susiteikė.
Bet jūs puikiai žinot, kad tai yra vykdomas Putino planas. Jūs puikiai žinot, kad Rusija išeidama iš kiekvienos teritorijos, ją sunaikina. 90 metais prasidėjo blokada. Po to, kaip sakant, Rusijoje prasidėjo krizė. Ir tos krizės dėka mes 10 metų daugmaž normaliai gyvenom. Ateina Putinas. Ir Putinas vykdo išdeginto žemės taktiką, kaip sakant, tose buvusios sovietinėse respublikose. Ir Lietuva taip pat naikina. Ką galima nupirkti, nuperka, ką negali sunaikinti, sunaikina. Ir tai daro mūsų politikų rankomis.
Čia yra stiprus teiginiai, kuriuos reikėtų tikrinti empiriškai. Mano galva, Putinas tikrai naudojasi mūsų politikų tokiu smulkiais norais laimėti, pabūti valdžioje, pasišildyti ir taip toliau, bet kad jisai visas virvelės tampo, aš manau.
Ne visas, žinoma, ne visas, bet strateginius dalykus, sakysim, energetika, jis jau pasiėmė į savo rankas. Astravo, mes pirksim iš Astravo elektros energiją, kadangi ten bus pigiau, negu bus išpirkti iš Švedijos arba iš Lenkijos, mes savo neturim.
Taip, bet kaip minėjau, mes derėjomės dėl Ignalinos uždarimo dar iki
ne, mes derėjomės. Kalbėkim konkrečiai, tai buvo derybininkas koks nors Auštrevičius ir tai buvo Brazausko vyriausybė, kurie prašyko šitą daiktą. Atsiprašau už nekrašų žodį šitam gražiame eteryje.
Ne, tvarko, mes Auštrevičius, nu, Lietuvos atstovai derėjosi dėl šitų dalykų jau ilgą laiką ir Putinas tuo metu nežinia, ar jiems darė tą tiesioginę įtaką.
Putinas buvo jo draugas Šrioderis, kuris po to už tai, ką jis pridirbo Lietuvoje, gavo postą Gazprome. Tai?
Nu, jis labai lengvai atleidžia Lietuvos politikus nuo atsakomybės.
Ne, aš neatleidžiu. Aš
man atrodo, kad tai nebuvo.
Aš manau, kad tiesiog paprasčiausiai, kaip sakyt, ar Šrioderis buvo Putino draugas ar ne?
Buvo, be abejo.
Buvo, be jo. Ar Kvasnevskis buvo Putino draugas ar ne?
Na,
ir Širakas taip pat buvo. Buvo tuo metu, kaip sakant, Putino hebrytė, kurie nematė šito taško Lietuvos kaip forposto prieš Rusiją. Tai buvo, ai, vat Putinui reikia, mes jam padėsim.
Na, bet kaip jūs pats minėjote, čekai laikėsi, ar ne, vengrai laikėsi.
O palauk, Čekijoje visai kas kita, ten Vokietijos kapitalas yra.
Nes tai nereikia visko taip suvesti į virvučio tampimą iš Vokietijos ir iš Rusijos. Politikai, kurie
Europos Sąjunga to pareikalavo.
Politikai, kurie turi stuburą, gali tą dalyką atidėti, gali tą dalyką stabdyti. Lietuvoje buvo sutikta labai greitai. Man atrodo, kad pirminė problema mūsų nėra tai, kad čia Putinas ar Šrioderis mus bando apžaisti, nors ir bando, be abejo. Bet pirminė problema yra ta, kad mūsų politikai elgiasi trumparegiškai. Nu, kaip ir galima suprasti, demokratiniam procesą svarbu laimėti, o dar Lietuvos atveju, nestabilumo atveju laimėjus prisikrauti kišenes. Kadangi politikai elgiasi trumparegiškai, juos labai lengva manipuliuoti. Pakiši kažkokį pasiūlymą, vat jūs uždarykite tą, mes jums duosime pinigų kažkam kitam. Iš tų pinigų galėsite savo pasimaitinti visus savo interesus. Na ir jie sutinka. Tai trūksta strateginio matymo. Su to tai aš sutinku. Na bet mes jau apskritai dabar į energetiką perėjom.
Kalbant
apie politikų atsakomybę.
Būtent, sakysim, tai, kas padaryta ekonomikoje Lietuvoje, lemia tai, kas, sakysim, karas Sirijoje ir ekonomikos sugriovimas Lietuvoje yra ta patus dalykai, kurie sukėlė migracijos srautus.
Ne, jie tikrai nėra tokio lygio tapatumo dalykai, kadangi Sirijoje iš tikrųjų grėsia tiesioginis pavojus žmonėm, Lietuvoje yra tik tai, kai kuriems žmonėms sunku išgyventi, galima išvažiuoti, užsidirbti ir sugrįžti. Aš pažįstu asmeniškai daug žmonių, kurie išvažiavo vedini to tikslo ir negalvojo grįžti dėl visai kitų dalykų. Dėl dalykų, kad Lietuvoje nesijaučia laimingi, nesijaučia čia mylimi, nesijaučia čia gerbiami, jie nemato čia esant teisingumo. Taigi pasiūlymai, kuriuos girdėjome iš politikų pastatyti daugiau fabrikų, kad būtų daugiau darbo vietų, yra nesminiai pasiūlymai. Kaimuose nėra žmonių, kas tuose fabrikuose dirbtų, nes arba jų emigravę, arba prasigėrė. Reikalas yra tas, kad Lietuvoje nėra patrauklų ir gera gyventi, o tų pinigų mes turime daug daugiau, kaip minėjau, negu turėjo ankstesnės kartos ir nepaisant to, galų galia mes turim galimybę išvažiuoti, kaip turėjo ankstesnės kartos, bet išvažiuojam ir negrįžtam. Arba turėdami pinigų žudomės, arba prasigeriam, arba turėdami pinigų neturim vaikų. Ir tai nėra dėl to, kad ekonominė padėtis yra bloga, tai yra dėl to, kad mūsų dvasinė padėtis yra bloga ir valdžia šitoj vietoj turėtų užsiimti labiausiai. Turėtų užsiimti labiausiai nuo patriotizmo ugdymo, jeigu taip galime pasakyti, kad kaip dabar jau nemadinga tas dalykas skamba, iki realios ir protingos paramos šeimom, kurios skatintų stabilumą ir buvimą su vaiku, o ne vaiko atsikratymą darželiuose, kur jiem vis tiek emocinė aplinka yra prastesnė ir visokių gali susidaryti žaizdų, skatinti tėvų grįžimą pas vaikus iš emigracijos, o ne vaikų buvimą su seneliais ir taip toliau ir panašiai. Tai socialiniai dalykai turėtų būti pirmiausiai sprendžiami, nes jie, o ne pinigų stoka, lemia mūsų mažėjimą.
Mano galva. Aišku. Žodžiu, kaip sakant, ar mes galėtume palyginti tą situaciją pabėgėlių, reiškia šitą Europoje ir, sakysime, Lietuvoje? Na, ta emigracija, išsakysime, iš vatų rytinių šalių, iš tokios kaip Lietuvos ar Lenkijos, nu Lenkija šiek tiek geresnė situacija, bet irgi migracija vyksta, sakysime, ir Sirijos, kurių labiau laukia Europa, kurie ten geresni yra žmonės.
Na, vienareikšmiškai mes, būdami panašios išvaizdos kaip vakarų europiečiai, nors ir kartais probleminio elgesio, be abejo, linksniuoja lietuvis Lenkos Anglijoje arba Skandinavijoje, vis dėlto esam panašesni ir geriau integruojamės. Nėra to kultūrinio susidūrimo tarp islamo ir sekuliarios vakarų Europos, lietuviai taip pat yra daugiausiai sekuliarus, ir mes dėl to esam mažiau problemų kelintis, bent jau kai įvažiuoja didesnis skaičius lietuvių į, arba Lenkų į Didžiąją Britaniją, tai ilgą laiką tos reakcijos, tokios piktos reakcijos nėra. Kai prasidėjo pabėgėlių krizė iš Sirijos, iš karto turim tokią reakciją, kad netgi Brexitas įvyko. Be abejo, Brexitas buvo pirmiausia dėl vidinės migracijos, dėl tų pačių lietuvių ir Lenkų teisių. Bet ta sentimenta prieš imigrantus, kad galbūt dar blogiau jau pasaulio galas artėja, būtent pakurstė imigrantai iš Sirijos. Dabar atvažiuos dar tie, dar kitokie atvažiuos, dar pradės čia mūsų kultūrą griauti ir mes jiems už tai turėsim mokėti. Taigi priėmimas mūsų yra geresnis, nuvažiuoti mums kainuoja daug pigiau, sėdė ir nėra iš Kauno ir nuskrendi į Dubliną, ar kur ten nori skristi. Turim tenais savo bendruomenės, taigi lyginant su pabėgėliais iš Sirijos, mūsų sąlygos bėgti yra žymiai geresnės. Tas faktas, kad atbėgo tiek pabėgėlių iš Sirijos, rodo, kad jų sąlygos tenais, jų stumentieji faktoriai yra daug stipresni negu mūsų stumentieji faktoriai.
Jūs paminėjote tokį vieną dalyką kaip sekularizacija. Ar tai nėra, sakykime, viena iš priežasčių, kodėl prasidėjo šitos moralinės, o po to ir politinės problemos?
Kurios problemos?
Na, ta prasme, kad žmonės paprasčiausia, kaip sakyt, sekularizacija lemia žmogaus individo iškėlimą prieš bendruomenę, prieš likimą, pagaliau prieš aukščiausią dievybę, ar ne? Žmogus yra pasaulio valdovas. Jūs prisimenat Mieželaičio ko gero poemą, aš komunistas, aš žmogus, aš stoviu, aš valdau pasaulį. Na, taip nėra. Ir va tas tikėjimas, kaip sakant, žmogaus, kad jis gali daryti, ką nori.
Na, taip, iš tiesų, aš galvoju, atėdamas dabar vat, į studiją, kad tas ir Europos projektas, ir bendrai tokie humanistiniai sekuliarūs projektai, kaip pagerinti pasaulį, iš vienos pusės yra labai gražus, iš kitos pusės jie ignoruoja žmogaus prigimtį ir žmogaus veiklų prigimtį, kuris siejasi su žmogaus prigimtimi. Vat visai neseniai girdėjau skundžiantis Wall Street Journal žurnalo redaktorių, kad Europa yra tokia nevykėlė, nes turi tokius didžiulius globalius iššūkius, migracija, prekybos, klausimai ir taip toliau, ir vis išlenda koks nors nusmurgelis žemo lygio politikas, žemo lygio ta prasme, kad netgi ne Merkel, koks nors Valonijos premjeras, pavyzdžiui, ir pareiškia, kad mano politinė kalkuliacija neleidžia man palaikyti sprendimą, kuris leistų, sakykime, ten pagerinti prekybos sąlygas su Kanada, arba spręsti, koks nors išlenda Orbanas ir galvodamas apie savo politinę.
Na, čia jau detalės. Esminis dalykas yra tai, kad žmonės nebenori tikėti, nebenori melstis, nebenori gyventi ten, kuriems
kuriems dievulis skyrė.
Na, bet reikalas yra tas, kad yra bandoma spręsti problemas, ignoruojant žmogiškąją prigimtį. Prigimtis žmogaus yra tokia ir žmogaus veiklų prigimtis, kokią galima sakyti, politikos prigimtis yra tokia, kad visada bus žiūrima į artimą perspektyvą. Tas politikas, kuris yra išrinktas nacionaliniu lygiu, pirmiausia žiūrės į nacionalinį, vietinių lygių, pirmiausia žiūrės į vietinių, nes jis turi išrinkti. Ir jeigu tas politikas neturės vertybinio komposo, kuris sakytų, šitoje vietoje aš turiu truputėlį paukoti savo vietinį interesą vardant to didesnio gėrio, tada to didesnio gėrio nesukursim. O kas duoda tą vertybinį komposą? Kodėl aš turėčiau imti ir paukoti ten Valonijos, sakykime, ekonominį interesą, o skliusteliuose savo perrinkimo galimybę, vardant ES ir Kanados prekybos sutarties, kuri neva viso ES pagerins ekonominį gyvenimą. Man reikia galvoti apie Valoniją, aš kalbu apie konkretų atvejį, Valonijos premjero atvejį. Ir jeigu visi būsim Valonijos premjerai, arba jeigu visi būsim Orbanai ir galvosime apie čia ir dabar, tai tada nebus jokios perspektyvos.
Žodžiu, kaip sakant, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien mūsų aktualių laidos svečias buvo gerbiamas ISM vadybos ir ekonomikos universiteto, ekonomikos ir politikos programos vadovas, politologas daktaras Vincentas Vobolevičius. Sakome paprastai, būkime žmonės, būkime geri krikščionys, įpraskime mylėti savo artimą, pasitikti jį kaip svečią mūsų Europoje, bet vis dėlto vertinkime tai, ką mes turime, mylėkime ir klausykime tų paprastų krikščioniškų tiesų. Žmonės yra žmonės. Melskimės ir tikėkime savo ateitimi. Ačiū Jums ir iki pasimatymų.